Pašlaik atrodos pie Ķīšezera, kur parasti pulcējas zemledus makšķernieki. Šodien gan neviens te nav manāms, kaut gan ir ledus, ārā ir plus 5 grādi. No šīs dienas Rīgas pašvaldības policija pastiprināti pievērš uzmanību tam, vai ir manāms kāds zemledus makšķernieks, un par atrašanos uz ledus var arī sodīt. Pie Ķīšezera sastopam Jāni. Viņam somā ir makšķera, bet šodien uz lomu cerēt nevar. Viņš par sodiem ir dzirdējis un tāpēc neriskē. Citus makšķerniekus arī nekur nav manījis.
Nav neviens. Migli nevar jau redzēt. O, tur it kā viens sēž, tā izskatās vismaz. Migli. Makšķerēja, bet kā aizliegums iznāca, tā arī nebrauc. No otrdienas jau Ķīšezerā nevar ķert. Ko tur riskēt?
Pabraucot nedaudz tālāk uz Juglas pusi, vietējie iedzīvotāji stāsta, ka manīts šodien neviens nav. Ja redzētu, noteikti ziņotu policijai.
Nē, neesmu redzējusi. Protams, ka es policijai piezvanītu, ja kādu redzētu.
Pretēji domā Jānis, kas stāsta, šorīt esot pārīti makšķernieku otru pusi krastam redzējis.
Nu braucu garām sēž uz ledus, nu?
Paldies. Pats būtu gatavs līst uz ledus tagad?
Nē, man tas absolūti neinteresē. Man ir citas nodarbošanās.
Rīgas pašvaldības policija pašlaik dežūrē tieši pie Ķīšezera. Saistībā ar paaugstinātu temperatūru šis ir laiks, kad atrašanās uz ledus ir īpaši bīstama. Policijas darbinieki vēro, lai uz ledus neviens pārgalvīgais nekāptu. Vispirms makšķerniekam tiek izteikts brīdinājums, var piemērot arī naudas sodu. Vairāk stāsta Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis Jānis Skrims.
Ja persona uz vairāk kārtējiem, teiksim tā, mūsu brīdinājumiem, ieteikumiem un atsaucoties mūsu preventīvo darbu, tomēr atsakās pamest šo te ledu, tad, protams, mēs esam tiesīgi likumā noteiktajā kārtībā šim te cilvēkam sastādīt administrīvo pārkāpumu protokolu. Šodien mums arī patrulēšanas režīmā atrodas tātad darbinieki, bet pagaidām ziņojuši nav par šādiem gadījumiem, tā ka varbūt tas ir saistīts ar biezo miglu uz ūdens tilpēm, bet tāda veida izsaukuma šodien nav pienākuši.
Ja persona uz ledus tiek pieķerta atkārtoti vai to pamest atsakās, tad jāšķiras no 71 eiro. Savukārt, ja evakuācijā jāiesaistās citiem speciālajiem dienestiem, var nākties maksāt arī 350 eiro. Policija aicina iedzīvotājus zvanīt, ja pamana kādu pārgalvi uz ledus. Vita Anstrate, speciāli Latvijas radio.